Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. To je 128. epizoda našega podcasta, v osrednji temi pa se bom z Gregorjem Vrtačnikom pogovarjal o ekstremnih vremenskih dogodkih, ki smo jih v preteklih tednih spremljali v Španiji. Podcast lahko najdete in se nanj naročite v vaši priljubljeni podcast aplikaciji, prisotni smo tudi na Spotifyju, vse epizode najdete tudi na naši spletni strani, zelo pa nam pomaga, če našo besedo delite tudi z vašimi prijatelji. Če si želite slišati kakšno tematiko, nam jo lahko predlagate na elektronskem naslovu podcast.arsoahtnago.si. Najdete nas tudi na družbenih omrežjih, na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa smo Arso Vreme.
Osrednja tema.
V letošnji sezoni Arso podcasta smo že večkrat govorili o ekstremnih vremenskih razmerah po svetu. Tudi danes ne bo nič drugače in kot ponavadi je tudi tokrat z mano Gregor Vrtačnik. Gregor, zdravo.
Živa.
Glavnina najinega današnjega pogovora se bo vrtela okoli Španije. Če je bil preostali del Evrope pod vplivom obširnega območja visokega zračnega tlaka v preteklih tednih, pa je nad Pirenejskim polotokom pogosto deževalo, predvsem v pokrajini Valencija pa so bili priča poplavam, ki so vzele tudi veliko človeških življenj. Pa me za začetek zanima, če lahko malce opišeš vremensko dogajanje, kako je sploh prišlo do te situacije.
Vremenska situacija sicer ni bila tako zelo nenavadna, bila je zelo izrazita, vendar pa ni bila tako zelo nenavadna, da bi rekli, da takšnih dogodkov v preteklosti ni bilo. Začelo se vse skupaj z odcepitvijo višinskega jedra hladnega zraka 24. oktobra južno od Irske in to cepljeno jedro potem potovalo proti jugu prek Pirenejskega polotoka in se tam na tistem območju ali pa recimo v Maroku in okolici zadrževalo do 2. novembra. No in 29. oktobra, ko je bilo vremensko dogajanje najbolj burno, je bilo središče višinskega jedra hladnega zraka blizu Gibraltarja, pri teh pa je bil nekoliko vzhodneje, se pravi nekako med Španijo in pa Marokom, ciklon, ki je dovajal vlažen in pa zelo topo zrak nad vzhodno obalo Španije.
In kaj je to potem pomenil za samo Španijo?
Ja, ta kombinacija je sicer znana, da je zelo nevarna za oziroma zelo ugodna za neurja v vzhodu Španije, namreč z narivanjem zelo tople vlažne zračne mase z vzhodnim vetrom na gričevja in pa hribovja vzhodne Španije pogosto pride do prožitev neviht. V tem primeru smo imeli dodatno še zelo močno striženje vetra z višino, se pravi pri tleh je bil močno vzhodni veter, ki se je z višino obračal v južno smer. To zaradi tega, ker je bilo višinsko jedro hladnega zraka pomaknjeno zahodneje od prizemnega ciklona. No in to močno striženje vetra z višino, velika nestabilnost ozračja, zaradi tega, ker je bilo v višinah sorazmerno hladno, pri tleh pa zelo toplo, tudi morje tam je bilo še zelo toplo in zrak zelo vlažen, je to vse skupaj je recept za neurja, zlasti za debelo točo, pa tudi za tornade, vendar pa v tem primeru toče sploh ni bilo, bilo pa je nekaj manjših tornadov, ki pa niso povzročili kaj dosti škode. Tako da je bilo glavno dogajanje pravzaprav povezano samo z dežjem.
In verjetno boš sedaj nekaj več besed namenil tem močnim nalivom, ki smo jim bili priča potem prav v pokrajini Valencija.
Ja, se pravi, prve nevihte z obilnejšim dežjem so nastale že v jutranjih urah 29. oktobra, ko je ponekod v krajšem času že padlo tam 100-200 mm padavin. Potem so padavine prehodno nekoliko oslabele, no in glavnina dogajanja je pa popovdne nekje med 15.30 pa 19. uro, kjer ko se je nekaj 10 km zahodno od mesta Valencija več ur obnavljal nevihtni oblak tam je padlo izredno veliko dežja v zelo kratkem času. Kar je posebnost tega dogodka je ta, da kljub temu, da je bilo v višinah sorazmerno močen veter po vseh slojih in bi pričakovali, da bo nevihta potovala proti severozahodu, namreč pri tleh je bil vzhodnik, više je bil južni veter, pa se je ta nevihtni oblak pravzaprav prilepil na to obalo Valencije. To pa zaradi tega, ker je bilo nad morjem mnogo več nestabilnosti kot nad kopnim in se je ta nevihtni oblak obnavljal, tako da se je v bistvu zgradili novi stebri dviganja, nova območja dviganja v oblaku ravno na te obalni črti in potem so padavine potovale v notranjost in tako je na praktično enakem območju več ur zapored močno, res močno deževalo. No, in taki dogodki v Sredozemlju so dokaj pogosti vsako jesen. Res pa je, da tako izraziti, kot so bili pa tokrat, ne, se pravi konec oktobra v Španiji, to pa je res precej redko.
Gregor, pri nas veljaš kot za sinonim za vremenske rekorde, tako da verjamem, da imaš tudi z tega področja pripravljenih nekaj rekordnih vrednosti.
Ja, no, če si pogledamo podatke, ki so bili izmerjeni nekaj 10 kilometrov zahodno od Valencije v kraju Turis, kjer je bila glavnina teh padavin, tam so v 10 minutah izmerili 42 mm dežja, kar je pa zanimivo manj od slovenskega rekorda, ki znaša 51 mm in je bil izmerjen leta 2009 na Lisci. Potem v eni uri padlo kar 185 mm dežja, kar je več od česarkoli, kar smo doslej v Sloveniji izmerili. No, v 14 urah, koliko je trajal ves ta dogodek, se pravi skupaj s tem dopoldanskim delom, pa je padlo kar 772 mm dežja. In to presega letno količino padavin, ki tam znaša okrog 500-600 mm. Ne samo to. V teh 14 urah je padlo v Turisu več dežja, kot ga je v katerem koli celem letu od leta 2009 naprej. Se pravi, od leta 2009 do 2023 nobeno leto ni imeli toliko padavin, kot jih je bilo letos v samo 14 urah. Se pravi, te padavine so bile res izredno intenzivne in bi jih lahko recimo točno na tem mestu pričakovali mogoče enkrat na nekaj tisoč, če ne 10 000 let. Če pa gledamo širše v celo Sredozemlje, se pa podobno močni dogodki ali pa mogoče malenkost manj močni pojavljajo kar skoraj vsako leto. Tako da v teh najhujših primerih lahko pade v 24 urah tudi blizu 1000 mm dežja. No, ta najbolj znana območja, kjer prihaja do teh nalivov, so to vzhodna obala Španije, predvsem to območje Valencije, kjer so bile tudi zdaj poplave. Drugo tako območje je v Provansi in pa na južni strani centralnega masiva, tretje v Genovskem zalivu in pa četrto nekako od Dalmacije vzdolž obale Črne gore, Albanije proti zahodni obali Grčije in to so območja, kjer ob primernih vremenskih razmerah pade lahko tudi več kot 500 mm dežja v nekaj urah. No in pripravil sem si tudi podatke za dva taka primera. 17. oktobra letos so bile podobno obilne padavine kot sedaj v Španiji tudi na jugu Francije, kjer so na eni od meteoroloških postaj izmerili 700 mm v 24 urah. Še bolj obilno je bilo pa dežev je oktobra 2021 pri Genovi, se pravi na severozahodu Italije. No, tam je pa v 12 urah padlo 741 mm, v 24 urah pa 884 mm. To so zelo velike številke, ne samo za evropske, ampak tudi za svetovne razmere. Se je svetovni rekord za 12-urno obdobje 1144 mm, izmerjanje pa na otoku Reunion v Indijskem oceanu. Tako da vsekakor to, takšna količina dežja, kot je zdaj padla tam blizu Valencije, se pravi konec oktobra, je izjemna ne samo v evropskem, ampak tudi svetovnem merilu.
Ja, res zanimive številke. Morda zdaj za naslednje vprašanje. Nekako sem imel ob tvojih teh opisov dogodkov, seveda skozi v mislih tudi naše poplave, naše slovenske poplave. Morda lahko na tem mestu narediš nekaj vzporednic, kaj je bilo pa to pri nas oziroma kako smo se razlikovali morda s tem dogodkom, ki smo jih bili priča letos v Španiji.
Naše poplave, se pravi lani avgusta, so bile v precej drugačni vremenski situaciji. Tu je šlo v španskem primeru za ocepljeno jedro hladnega zraka, ki je v resnici povzročilo veliko nestabilnost ozračja, s tem, da je pri tleh dotekal zelo topel in vlažen zrak iznad Sredozemlja, ki se je potem dvigal na teh pregradah oziroma gričevjih in hribovjih, ki se uspenjajo na obalo, tam na območju Valencije. No, pri nas je tudi prišlo lani avgusta do poroženja, zaradi tega, ker je vlažen in topov zrak z jugozahodnikom se narival na hribovit svet zahodne Slovenije. Je bil pa ta dogodek po količini padavin v Španiji precej močnejši od tega našega. Zdaj prostorsko govorimo o približno enakih dimenzijah, smo pa mi recimo v 10 urah, ko je bila glavnina tega dogodka lanskega, izmerili največ tam okrog 200 mm na nekaj postajah, medtem ko v Španiji padlo tudi več kot 500 mm v 10 urah. Tako da je ta dogodek v Španiji nedvomno je močnejši. Ne? Tudi, če gledamo samo same razmere, samo dotok vlažnega zraka, nestabilnost in tako, je bil vsekakor hujši od našega. Je pa, če gledamo statistično verjetnost, pa vprašanje, če je ta dogodek v Španiji bistveno bolj redak njihov, kot je bil recimo naš lani avgusta. Pri nas je vendarle geografsko gledano manjša verjetnost, da bi imeli recimo tako zelo ekstremne padavine, kot so bile v Španiji, zaradi tega, ker dotok, ta neposreden dotok vlažnega zraka nad Slovenijo precej ovira apeninsko gorovje, tako da v tistih najbolj kritičnih situacijah, ko bi lahko dobili največ vlage, pogosto precej dežja pada že na apeninih in tako k nam pride nekoliko manj vlažen zrak, medtem ko recimo v Španiji ali pa še ponekod drugje v Sredozemlju imajo pa res še močnejši dotok vlage na te hribovita območja in seveda s tem posledično tudi bolj izrazite padavine.
Ne moremo pa mimo tega, da smo imeli lansko leto pri nas kar nekaj sreče s številom mrtvih oseb po poplavah, vsaj glede na novice, ki jih beremo zdaj v preteklih tednih, še danes, ko to snemava, je praktično nekaj ljudi pogrešanih. Pa morda, zakaj pa prišlo, so imeli malce sreče v nesreči, da je ravno na takšnem območju so bile poplave, da je potem to povzročilo tudi toliko materialne škode in
ja, v Španiji je prišlo do tega, da je glavnina padavin padla na podeželskem območju in to precej hribovitem, potem se je pa vsa ta voda stekla proti ravnici okrog Valencije in tam pa tudi v Valenciji sami so bile res zelo nenadne hudourniške poplave, tako nenadne, da se ljudje pravzaprav niso mogli pravočasno omakniti. Kdor se je takrat znašel na cesti, ga je, če ni res hitro ukrepal, ga je voda zalila in je enostavno ga odnesla z avtomobilom. Pri nas je bilo vseeno drugače lani, ker so bile poplave bolj ali manj skoncentrirane na doline, ki so pa mnogo manj poseljene, kot so bile recimo ta območja, ki so jih prizadele španske poplave. Tako da že ta številka, da je v Španiji poškodovanih približno 100 tisoč avtomobilov, da slutiti, da so se poplave večinoma odvijale v gosto naseljenih območjih. Mi smo imeli pa to srečo recimo, da smo imeli lani vseeno toliko manjši val na Savinji, recimo, da Celje ni bilo poplavljeno. Če je bilo pri nas lani recimo poplavilo Celje, večji del Celja, ne, bi pa tudi imeli mnogo večjo škodo, tako da smo imeli z tega stališča, smo imeli nekoliko sreče, da niso bila poplavljena res tista najbolj naseljena območja.
Ja, tukaj lahko tudi omeniva verjetno Ljubljano, kajti tudi ja. Ljubljana je bila le del
Ljubljane. Ja, samo pravzaprav košček Ljubljane je bil poplavljen, medtem ko, če recimo primerjamo z letom 1926, ko so bili v Ljubljani tudi zelo velike poplave, takrat je bil gledano na velikost mesta precej večji del poplavljen kot pa letos recimo, mislim kot pa lani avgusta.
Naslednje vprašanje, ki se mi tudi poraja, je pa povezava s podnebnimi spremembami. Glede na to, da ravno v teh dneh poteka tudi podnebna konferenca, morda nekaj besed okrog tega, ali so tudi morda ta dogodek že opisali oziroma preračunali, mogoče v naslednjih letih oziroma v naslednjih desetletjih bo takšnih dogodkov, kot je bil letos v Španiji, še več, bodo bolj pogosti, kako kaj kažejo številke?
Zaradi globalnega segrevanja se skoraj po vsem svetu povečuje pogostost dogodku z zelo obilnimi padavinami. In to iz čist preprostega razloga. Eno stopinjo Celzija toplejšo zrače lahko zadrži 7% več vodne pare, kar pomeni, da imamo ob višji temperaturi morja močnejše izhlapevanje, v toplejši zrak gre potem več vodne pare in seveda, ko se ta vodna para izloči v obliki padavin, so seveda ti dogodki močnejši, kot so bili nekoč. In ocena organizacije World Weather Attribution za ta dogodek v Španiji je, da je zaradi globalnega segrevanja so takšni dogodki na dnevni ravni za 12% močnejši, kot so bili nekoč, ali drugače povedano, tako močan dogodek, se pravi, taka količina padavin na dnevni ravni, kot je zdaj padla konec oktobra tam v bližini Valencije, se zgodi približno dvakrat bolj pogosto, kot se je preden so se začele te izrazite podnebne spremembe, se pravi, nekje do 19. stoletja. Je pa res, da na urni ravni so te spremembe še večje, ker se pravi, ta odnos med stopno segrevanja pa intenziteto padavin je bolj izrazit pri krajših časovnih intervalih kot pri daljših, se recimo na letni ravni količina padavin tako na globalni ravni se za vsako stopinjo Celzija poveča mogoče samo za 2-3%, medtem ko se pa na splošno pri nalivih je pa ta odstotek, je pa tam okrog 10%. Tako da mogoče lahko tako taka grobo ceno rečemo, glede na to, da je večina dežja padla v nekaj urah, da je zaradi globalnega segrevanja zdaj so ti dogodki približno za 15% močnejši, kot če tega ne bi bilo. To seveda velja za območje Španije, so pa tudi drugod po Evropi ali pa po svetu bolj ali manj podobne številke. Ne. Razlika je v resnici samo na tistih območjih, kjer je globalno segrevanje močno spremenilo samo cirkulacijo ali pa časovno razporeditev, sezonsko razporeditev padavine. Tam imamo lahko tudi negativne spremembe, to pomeni celo zmanjšanje majhno, imamo pa tudi območja, kjer imamo pa še močnejše spremembe. Ampak recimo globalno gledano smo tam zaenkrat na enih 10-15% recimo za te neke urne nalive.
Sva že proti koncu najnega današnjega pogovora. Od zadnjič, ko sva govorila o tropskih ciklonih, morda imaš še kakšen takšen dogodek, ki se je zgodil v preteklem mesecu dni, poleg seveda tega omenjenega v Španiji, ki je bil res ekstremen.
Ja, sezona orkanov na Atlantiku se še kar noče nehati, čeprav bi se verjetno zlasti prebivalci Karibov to vsekakor želeli. In nekaj dni nazaj, približno en teden nazaj, je na zahodu Kube divjal orkan Rafael. Ta je nastal kot tropska depresija severno od Paname 4. novembra in potem naslednjih dneh potoval proti severu, kar zelo hitro 6. novembra dosegel zahodno obalo Kube in predtem se je okrepil v tretjo stopnjo in dosegal poprečno hitrost vetra do 195 km na uro. Sorazmerno hitro je prečkal Kubo, kljub temu povzročil kar precej škode. Na Kubi so poročali o tem, da je padlo do 300 mm dežja v enem dnevu in pa nekatera območja je močno poškodoval seveda tudi ta orkanski veter. No, potem se je pa ta ciklon usmeril najprej proti severozahodu in nato na zahod v Mehiški zaliv, kjer je sprva nekoliko slabel, potem se je pa spet ukrepil na tretjo stopno in znova oslabel. Je pa nekako pričakovano novembra, ko se ta sezona orkanov končuje, da so ti orkani oziroma tropski cikloni skoncentrirani na območje med Kubo in pa Panamo. Se je tam morje relativno še vedno zelo toplo, pravzaprav najbolj toplo, če gledamo ta zahodni del Atlantika, hkrati pa je v višinah pogosto sorazmerno malo vetra, tako da ne moti nastajanja orkanov, medtem ko recimo v Mehiškem zalivu se pa vse bolj čuti premikanja tega vetrnega stržena južneje, tako da pogosto orkani, ki zaidejo novembra v Mehiški zaliv, uslabijo zaradi tega, ker v višinah piha premočan veter in to jih pravzaprav uslabi. Drug pomemben dejavnik pa je, da pogosto zmanjka dovolj, mislim, pogosto do premalo vlažnega zraka nad Mehiškim zalivom, ki hranijo te orkane. Tako da za recimo Američane je to sreča, medtem ko pogosto v južne, se pravi od Kube proti jugu, je pa pogosto tudi novembra imajo najhujše orkane, ne pa recimo prej septembra ali pa oktobra.
Letošnjo sezono Arso podcasta sva pričela z pregledom poletnih mesecev, kakšni so bili. Glede na to, da se bliža zdaj koledarskemu zaključku leta, me zanima, če so še kakšni indici, kakšno bo letošnje leto v Sloveniji, morda tudi globalno.
Ja, upal bi si staviti, da bo tako v Sloveniji kot globalno to najtoplejše leto od začetka meritev. Prednost letošnjega leta do konca oktobra, ko imamo upravljene zadnje res take obširne analize, je ta prednost letošnjega leta pred ostalimi leti tako velika, da bi sedaj potrebovali v naslednjih tednih rekordno hladno vreme v Sloveniji, da bi se sploh približali lanskemu rekordno toplemu letu. Medtem ko na globalni ravni je razlika sicer nekoliko manj očitna, vendarle je pa praktično nemogoče, da bi zdaj, da bi bila november in december tako hladna, da letošnje leto ne bi bilo rekordno toplo.
Kaj o tem, pa verjetno tudi v naslednjih epizodah Arso podcasta. Gregor, znova najlepša hvala za tvoj čas in zanimive pogovore.
Ja, hvala za vabilo.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Poslušali ste 128. epizodo Arso podcasta. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo predvidoma čez 14 dni.